Дошкуляє алергія? Спробуй Едем.
Едем. Відчуй життя без алергії.
Новий вечір. На радіо НВ. Дмитро Тузов.
Новий вечір триває, шановні. Я Дмитро Тузов. І у нас сьогодні особливий формат. Я зараз оголошу дві відомі вам традиції. Перша – це щоп'ятниці на радіо НВ робити зустріч опонентів. Людей, експертів, політиків, які мають протилежні позиції у важливих питаннях. І є така теж у нас традиція в країні – це робити оцінку 100 дням роботи президента, до прикладу, в даному разі уряду. Крім того, Кабінет міністрів подав до парламенту програму дій. Щоправда, цю дію навряд чи можна назвати успішною. Документ, або, як багато політиків назвали його, рефератом, як зайшов до Верховної Ради, так і вийшов. Звідти, принаймні, на цей момент, із приписом на доопрацювання. Отже, наша тема дискусії, дебатів – провал чи успіх уряду Шмигаля. Починаємо дебати. Сьогодні з нами опоненти, як я сказав. Це Василь Мокан, представник уряду в парламенті, народний депутат, фракція «Слуга народу». Вітаю вас, пане Василю.
Доброго вечора.
Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації.
Добрий вечір.
Вітаю, пане Ілля. Так. Я вирішив, що, знаєте, я сьогодні не буду там надто жорстко якось адмініструвати. Ми працюємо в форматі живої дискусії. Але, звісно, я буду як модератор стежити, щоб кожен учасник зміг висловитися, та мав таку можливість відповісти або відреагувати. І, власне кажучи, я ось цим темою нашої дискусії і починаю. Провал чи успіх уряду Шмигаля? Ну, зрозуміло, що за пройдений період, а це сотня днів. Василь Мокан, будь ласка, вам слово.
Дякую. Ще раз доброго вечора всім, хто нас слухає. Хочу сказати власну оцінку, що я вважаю, що це, якщо оцінювати 100 днів, це ні провал і ні успіх, це щось десь посередині, і для цього є об'єктивні причини. Об'єктивні причини такі, що як формувався новий склад Кабінету міністрів у березні, на початку березня цього року, фактично відразу країна увійшла в режим епідемії і введення карантинних заходів. Виявилось, що держава, давайте говорити об'єктивно і відверто, до цього була не підготовлена. І форс-мажорний режим роботи, який я спостерігав, оскільки був призначений представником Кабміну у Раді і був на всіх позачергових засіданнях і чергових Кабміну, цей форс-мажорний режим роботи, він відобразився на тому, що приймалось багато рішень тих, які в принципі мали б вже бути підготовлені заздалегідь. Але ні нормативно-правової бази такої достатньої не було, ні розуміння, що робити. Тому що вперше країна з таким масштабним карантином стикнулася вперше за історію незалежності. Тому що паралелі з 2008 роком вони можуть бути, але вони не настільки коректні, тому що таких масштабів ще не було. І були ряд ефективних рішень, ряд помилок, але в будь-якому випадку введення карантинних заходів себе виправдало по статистиці, тому що якщо ми побачимо цю от криву, як розгорталася кількість захворювань і смертей в європейських країнах, ми побачимо, що, в принципі, Україна не так катастрофічно пройшла цю хвилю. Я сподіваюся, пік пройшов, але ми зараз знаходимося на етапі плато, на так званому етапі плато, коли там воно коливається. От, на жаль, останні три дні певні такі негативні сигнали пішли, тому що підросла трошки кількість, але й одужання підросла кількість. Тобто, якщо говорити про карантин, то методом проб і помилок і ефективних рішень, в принципі, більш-менш з цим завданням справились. Але я завершую. Але от стосовно економічного ефекту, то я думаю, що головний виклик ще попереду.
Ілля Несходовський, ваша оцінка роботи уряду?
Ну, дійсно, можна погодитися, що з першого ж дня вони війшли в стадію карантину, пандемії. Проте, наскільки адекватні були всі рішення? Перше, є, навіть незважаючи на те, що ми вперше стикнулися, є достатньо зрозуміла практика, як це робиться. Перше, прикриваються кордони. перекриваються кордони для того, щоб зменшити кількість тих людей, які відповідно попадають безпосередньо на територію України і можуть бути заражені. Це було зроблено? Ні. Контроль тих людей, які прилітають в Україну, здійснювався дуже погано. Далі потім другий момент. Було прийнято рішення, наприклад, щодо цих же самих людей, які знаходяться на заробітках за кордоном. І було ціле скупчення цих людей, тобто рішення, яке було прийнято замість того, щоб розтягнути це в часі. Відповідно, то навпаки це було прийнято протягом там декілька днів ви повинні повернутися, що створило дуже серйозний такий спалах захворюваності саме в тих регіонах, західних регіонах України, які фактично і призвели до того, що у нас там доволі таки серйозна ситуація. Не були проінструктовані безпосередньо ті, хто приїжджає. Обсервація не контролювалася ніяк абсолютно. Тобто лише тільки я задавав питання безпосередньо міністру інфраструктури, задав питання, чи ви збираєте дані, хто перетнув, чи повідомляєте безпосередньо його дільничого лікаря, чи повідомляєте його на його роботу, що він приїхав з-за кордону, щоб, не дай Боже, він виїхав, бо він буде відповідати до цього. Всього цього не було зроблено. Іншими словами, тут теж також провал. Далі потім, тепер ми говоримо, наприклад, про медицину. Чи було забезпечено належно, наприклад, тими засобами безпосередньо медиків? Ми бачимо, яка кількість медиків зараз захворіла і продовжує хворіти. Це говорить про те, що навіть через 2 місяці уряд не зробив відповідних кроків для того, щоб убезпечити лікарів від того, щоб вони стали джерелом фактично захворюваності і джерелом розповсюдження цього. Цього не було зроблено. При тому, що проявлялися достатньо неадекватні кроки щодо заборони гуляти в парку. Приймалися кроки з приводу, ми бачимо, як приймалося рішення щодо обмеження транспортного сполучення, авіасполучення. Тотальний карантин був введений повністю по всій країні. Це абсолютно необґрунтовано. Необхідно було визначити спалахи, захворюваності і перекривати. Да, Київ відносився би до цього безпосередньо, де є спалах захворюваності, його треба було ввести жорсткий карантин. Але у нас є інші області, де не потрібно було перекривати, зупиняти фактично підприємства, не дозволяти їм працювати. Достатньо було обмежитися масовим скупченням людей. Все. Тобто заборонено масове скупчення людей. І тоді би це відповідно запрацювало. Тобто кроки протягом всього цього періоду, я вважаю, що вони просто провальні, і статистика щодо економіки – це взагалі просто жах. Тобто, да, падіння економіки спостерігалося в першому кварталі, проте за другий квартал, враховуючи ті рішення, які були прийняті, то у нас буде просто катастрофа. І вони створили собі відповідні виклики. Виклик того, що у нас є падіння економіки, у людей нема відповідно достатніх заробіток, вони проїли за 2 місяці свої, і у них падіння доходів бюджету. І от тепер треба цю серйозну проблему вирішувати.
Василь Мокан вже хоче реагувати, будь ласка.
Ну, дивіться, завжди критика містить якесь раціональне зерно, так? Але не з усім завжди можна погодитись. От, задам риторичне для початку запитання. А звідки ми знаємо, яка би була зараз епідемічна ситуація, якби такі жорсткі карантинні методи не були введені?
Давайте подивимося на сусідню країну, Білорусь.
І просто ви знаєте, яка там ситуація? Там жахлива ситуація.
Ні.
Там мої знайомі вертаються з тої країни, кажуть, там жахлива ситуація, там родичі живуть моїх безпосередніх знайомих, там статистика офіційна не відповідає реаліям. Всі про це говорять повністю по всій країні. У Росії і у Білорусі дуже жахлива ситуація з епідемією. Це говорять безпосередні люди, які там живуть.
Добре. Я зараз говорю про Білорусь.
Добре. Тобто я абсолютно не виправдовую, це їхня справа, але не виправдовую, що там не введені були карантини, футбольні матчі продовжувалися, таке інше. Тобто весь світ іде, вибачте, по рекомендаціях ВООЗ на карантин. У більшості європейських країн приймається правовий режим надзвичайного стану. А Білорусія не вводить, але ми не про них. Я до того веду, що риторичне питання ми не знаємо і не можемо спрогнозувати, яка би була зараз ситуація. І більше того, зараз би могла бути така епідемічна ситуація, що економічний удар міг би бути на осінь набагато сильніший.
Але це ми не можемо спрогнозувати.
Не можемо, я ж кажу, це риторичне запитання. Тепер
не зовсім. Давайте конкретно епіцентр. Епіцентр, конкретно. Там був спалах. Там був спалах, вони працювали відповідно до встановлених режимів. Іншими словами, маска, соціальна дистанція, дезінфекція. Там був спалах захворюваності?
Де?
В епіцентрі. Люди, які ходять в епіцентр, захворіли?
Гіпермаркет мається.
Гіпермаркет епіцентр.
Спалахи фіксуються по у регіональному вимірі, а не у конкретному магазині.
Отже, виникає питання. Тобто, іншими словами, якщо ми говоримо, чи ми можемо спрогнозувати, так, можемо. У нас є конкретний приклад, як працює дуже велика мережа з великим скупченням людей, і кількість людей у порівнянні з попереднім періодом у них збільшилася, тому що інші не працювали, а вони працювали, і ми не бачимо такого спалаху. Отже, таким чином це міф.
Міф коронавірус?
Міф? Ні. Міф те, що ваші карантинні заходи, ми не знаємо, що було. Ми знаємо, що було би.
Ну, добре. У вас є своя думка. Я до чого веду? По факту. Дивіться, згідно Конституції, наша держава, відповідно, органи влади зобов'язані як випускати наших громадян за кордон, так і приймати всіх абсолютно, хто має український паспорт. І склалася ситуація, коли дійсно масово заробітчани виявили бажання у зв'язку з введеннями обмежень у європейських країнах повернутися тимчасово на батьківщину. І як держава ми відмовити їм не мали права. Це було зроблено у вигляді чартерних рейсів. Держава потратила на це величезні кошти і ресурси, тому що була доля безвідповідальності громадян, які вже знаючи, що є загроза і ризики епідемії, все-таки їхали в країну, зокрема і в туристичні країни. І потім туристичні фірми казали, ну, знаєте, ми там їх відправили, але назад проблематично, допомагайте. Тобто, ну, тут, знаєте, як завжди, вибачте за такий сленг, палка з двох кінців.
Пане Василю,
але на початкових етапах, з чим я погоджуюся, оцей от режим забезпечення самоізоляції цієї обов'язкової, він був, ну, дуже, скажімо так, на низькому рівні. З часом вона ситуація виправилася, але був на низькому рівні. Тепер з приводу там цих карантинних заходів, дивіться, спочатку уряд пішов шляхом введення режиму надзвичайної ситуації. Це не надзвичайний стан, це не є, скажімо так, правовий режим, це більш ліберальний режим. Почали вводити на території окремих областей. Далі виникло запитання, якщо у нас уже, наприклад, половина областей у режимі надзвичайної ситуації, а в деяких областях ще статистика не така велика, як в інших регіонах. У нас була Миколаївська область, взагалі лідер, по тому що там жодного захворювання не було, хоча в це ніхто насправді об'єктивно не вірив. Виникло запитання, якщо ми зараз не введемо такий режим обмежувальних заходів по території всієї країни, а чи не стимулюємо ми цим, що статистика вирівнюється і в тих регіонах, де вона не така погана? І ввели по всій території держави. Були, до речі, заклики ввести надзвичайний стан. В тому також своєрідна логіка була. Опозиція зразу почала кричати, що ми там перетворимося на поліцейську державу, що політику шукати в цьому. Але багато рішень, які були і могли бути введені як обмеження карантинні, у режимі правового стану, правового режиму надзвичайного стану, були б більш виправданими.
Я лише дещо хочу уточнити. Те, що країна має приймати своїх громадян, це безсумнівно, так? Але, знаєте, мене вразила фотографія, яку опублікував Геннадій Друзенко, який повернувся із Сполучених Штатів Америки, заповнений зал, термінал аеропорту Бориспіль, де звели в одному залі людей, які прилетіли з Італії і які прилетіли із Сполучених Штатів Америки. Отже, тут варто говорити про організацію цього процесу.
Безумовно.
І ви знаєте, у нас є зараз хвилина 20 секунд, дуже коротко відреагуйте, пролунало те, що стосовно Білорусі, там є недовіра до офіційної статистики. У нас є довіра до офіційної статистики в Україні? Будь ласка.
Ви знаєте, у мене немає довіри до жодної країни. От чесно. Починаючи з Китаю, який, як потім виявилося, ну дещо викривляв статистику, закінчуючи Україною. Чому? Тому що, по-перше, велика кількість людей, відсоток, де проходить захворювання безсимптомно, таким, відповідно, згідно протоколів тестування не роблять. Другий момент – це те, що кількість тестів. Кількість. От, на жаль, в Україні не така велика кількість тестів, тестування, якби того хотілося.
І вони не забезпечили це. Тобто ті заяви, що у нас тільки відповідно, то як ми тестували по декілька тисяч, тривали час на цьому і, звичайно. І об'єктивної статистики не було, і це факт. Уряд це не забезпечив.
Так, з нами сьогодні Василь Мокан, представник уряду в парламенті, народний депутат фракція «Слуга народу», Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Ми говоримо про те, те, як уряд реагував на те, що у нас називають викликами, та, чи проблемами, з якими ми всі зіткнулися. Я Дмитро Тузов. Ми продовжимо дебати після випуску новин.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває, шановні. Я Дмитро Тузов. Сьогодні на радіо НВ. Дебати, справжні дебати. У нас є люди, які представляють протилежні позиції. Ми говоримо про те, що ми спостерігаємо провал чи успіх нині діючого уряду. З нами Василь Мокан, представник уряду в парламенті, народний депутат, фракція «Слуга народу», та Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Ви знаєте, я попросив зробити певні акценти відомого фінансиста, економіста і банкіра Олександра Савченка після його вивчення програми уряду, яка була запропонована парламенту, яку відправили на доопрацювання, щоб підтримати наш такий темп розмови. Я пропоную вам зараз уважно послухати, що сказав Олександр Савченко, і відреагувати на це.
В принципі, меседж я зрозумів, що хотів би сказати уряд. І я можу розшифрувати.
Так, будь ласка.
Перше, що нічого чекати не варто, змін не буде, ніяких кардинальних, радикальних кроків не відбудеться. По суті, буде еволюція діяльності урядів останніх років без якихось змін. І це перше, що я зрозумів. По-друге, я зрозумів, що інтереси олігархату будуть враховані. Там вони як вуха. Так, я бачу, принаймні, мабуть, не лише тільки я. Ну і що третє, я побачив все ж таки, що курс на євроінтеграцію і на задоволення вимог Міжнародного валютного фонду також буде продовжений. От такий складний конгломерат побажань уряду, я побачив.
Ми можемо реагувати, Василь Мокан, будь ласка. Я, знаєте, на що звернув увагу? Що жодних кардинальних кроків Олександр Савченко не вбачає, що відбудуться якісь зміни, так? Але курс на євроінтеграцію зберігається, так? Як це можна поєднати? Василь Мокан, будь ласка.
Давайте я зразу уточню. Ми говоримо про програму діяльності уряду, яка відправлена на доопрацювання, чи ми говоримо про програму стимулювання бизнесу зараз?
Виходу з...
Знаєте, чого я задаю це запитання?
Так.
Тому що дуже часто і у ЗМІ, і на рівні експертному середовищі ідентифікують ці два документи, хоча вони зовсім різні. І насправді я вам скажу так, аналізувати зараз первинний текст програми діяльності, який відправлений на доопрацювання, можна, але це насправді
непродуктивно. Я згоден
так.
З вами.
Так. Тобто,
тому ліпше що... говорити про економічну політику.
Тому що вона насправді вже доопрацьована. З чим я погоджуюсь, там безумовно, згідно Конституції, згідно духу того, що планується робити збережений курс на євроатлантичну інтеграцію. Це перше. Друге, там є пропозиції враховані, які надані народними депутатами на рівні профільних комітетів, і вона буде протягом 15-денного терміну, як того вимагає регламент, перевнесена у парламент. А далі це вже питання до співпраці, комунікації з народними депутатами і не тільки, до речі, фракції «Слуга народу» стосовно того, буде вона ухвалена чи не буде, тому що давайте говорити об'єктивно. Окрім змістовної частини цієї програми, вона завжди сприймалася із точки зору політичного аспекту річного надання чи не надання річного імунітету. І навіть, знаєте, можна ідеальний текст програми написати, такий, що це все одно політичні аспекти, вони завжди присутні.
Ви, пане Василю, вийшли на чудове питання, яке я поставлю Іллі Несходовському зараз. А чи варто надавати річний імунітет цьому уряду, нині діючому, як ви вважаєте?
Ну, чесно кажучи, я бачу, що попередній уряд хоч і мав цей імунітет, але це йому не допомогло. Тому особливого сенсу говорити про те, що це буде імунітет на рік, я дуже сильно сумніваюся. Тобто, іншими словами, тут буде залежати від того, як вони будуть працювати. Чи буде прийнята програма, чи не буде прийнята програма. Це залежить від їхніх результатів роботи. І я погоджуюся з тим, що дійсно є два документи. Є перший документ, який поданий безпосередньо в парламент, і оцінка ну, повністю негативна. Тобто, іншими словами, це найгірша програма, якщо це можна назвати програмою, за всі роки незалежності. Тобто, тому що...
Вибачте, будь ласка, мені навіть розповідали, що в Кабміні важко було знайти людину, яка писала цю програму, але знайшли зараз.
Я зараз спробую.
Ні, я просто бачу, що ну, якісь окремі гасла вибрали і все. А є друга дійсна, це виходу подолання наслідків коронавірусу, COVID-19, відповідно. Звичайно, це небо і земля в контексті наповненості. Тобто, вже конкретики набагато більше, хоча деякі речі залишилися. Зокрема, наприклад, я бачу також орієнтир на олігархат. Я бачу так само дуже такі найбільше, що мене вражає, це такі протирічиві речі, як надання податкових пільг, допомоги з боку держави. Тобто, іншими словами, те, що несумісно, неможливо одразу зменшувати доходи державного бюджету і, відповідно, планувати збільшення видатків державного бюджету. Тобто, за рахунок яких джерел ви будете оцей розрив, відповідно, покривати. І це повністю проявляється. Тобто ми поділили дуже значну суму грошей в цій програмі, проте, а звідки ці гроші брати, відповіді нема. І якщо ми будемо говорити про орієнтир на олігархат, я бачу в контексті того, що підхід, зокрема, наприклад, в енергетичному секторі, в комунальному секторі, і навіть в програму МВФ, вибачте, вписали про те, що тарифи на опалення мають включати капітальні інвестиції. При тому, що відповідальність за інвестиції несе власник, в жодному випадку не споживач. Іншими словами, ви повинні спочатку, хто є власником обленерго, проінвестувати в мережі, для того, щоб вони, відповідно, уже відповідали певним стандартам і не були настільки зношені, які є. А потім, коли ви проінвестували ці кошти, використовуючи, надаючи відповідні послуги населенню, ви будете отримати назад ці кошти, в тому числі через амортизацію. Якщо ви не можете це забезпечити, продавайте цей бізнес. Я переконаний, що знайдуться ті, хто захоче проінвестувати і отримати прибуток. Дуже часто говорять, що це збиткова сфера. Але у нас дуже парадоксальна ситуація. У нас збиткові шахти, але й ними володіє найбагатша людина в Україні. У нас збиткове комунальне підприємство або обленерго розкупили всі олігархи. Тобто це явно якось не в'яжеться в цій ситуації. Іншими словами, якщо там все погано, то чому це так популярно?
Тут навіть вам дісталося, пане Василю, до Василя Мокана я зараз звертаюся. Два питання, от наскільки я зараз... їх так виокремив. Це де брати гроші на соціальні програми, це перше, так? І друге, що існує такий яскраво виражений орієнтир на задоволення потреб олігархів в країні. Василь Мокан, будь ласка.
Дозвольте, я три репліки скажу, тому що я почув три запитання. Значить, перше, по програмі діяльності уряду неважко цих людей знайти у Кабміні. Я знаю, хто її готував, і скажу відверто, у 30-денний термін, так як того вимагає регламент, вона була подана, але вона була, підійшли до цього формально і зареєстрували її з розумінням того, що її потрібно буде допрацювати. Я вам скажу, що порівняно з первинним текстом, зараз це і за об'ємом у 10 разів більший текст, і за змістовністю, і за деталізацією, і ще й з прописаними очікуваними результатами. Тобто допрацьована програма буде якісно інша. По програмі стимулювання бізнесу, так званій, це було зроблено урядом на вимогу Верховної Ради, тому що під час позачергових засідань був прийнятий один з карантинних законів, де у перехідних положеннях уряду доручалося розробити таку програму. І там дійсно були залучені дуже багато і аналітичних центрів бізнес-асоціацій, представників бізнесу, підприємства, дуже багато, близько 90 суб'єктів, які, в принципі, напрацювали непоганий текст. Але я абсолютно погоджуюся з тим, що одна справа – напрацьовувати концепції, презентувати, значить,
слайди показувати,
а інша справа – як воно все буде працювати на практиці. І отут дійсно все буде залежати від того, як воно реалізується. І програма діяльності задекларована, і програма стимулювання бізнесу. Тепер з приводу коштів. Ну, по-перше, по меморандуму МВФ він ще не підписаний.
Я ще нічого не говорив про це.
Ні, ну ви кажете, що одним з пунктів є там, значить, по...
в цьому контексті.
Так, він ще не підписаний, ми тільки це очікуємо, і ми ж говоримо правду і тільки правду. не може зараз держава без допомоги Міжнародного валютного фонду. З двох причин. Перше, це величезний дефіцит державного бюджету, близько 300 мільярдів гривень. І, вибачте, нема де власними ресурсами цей дефіцит покривати. Піти на друкування грошей, на емісію, ну, ви знаєте прекрасно, який це ефект у майбутньому може дати. Тобто, і зараз кошти, які надійдуть на, в тому числі, на боротьбу з коронавірусом, матиме можливість уряд спрямувати безпосередньо у бюджет, а не тільки на поповнення золотовалютних резервів.
Але МВФ не дає грошей на протидію коронавірусу.
Ні, дає.
Тобто, цього разу
це,
дає.
Ні, це окрема програма, пов'язана з коронавірусом, і Україна навіть не подала заявку на отримання цих грошей.
МВФ саме в цьому випадку кошти поступлять в бюджет.
Бюджет.
Тобто, саме так. Так само було в 2014 році, у нас кошти поступили в бюджет, да, правило МВФ давати лише золотовалютний резерв, тому що це балансування зовнішньоекономічного балансу і відповідна суттєва девальвація, але є виключення. От зараз світ, в якому опинився світ, це є якраз ті виключення, які дають можливість приймати такі рішення.
Я ще продовжу буквально хвилину. Дивіться, я насправді є апологетом того, що нам в середньостроковій перспективі все-таки треба відходити від цього такого кредитування Міжнародного валютного фонду, тому що насправді в нас потенціал держави досить хороший, але дійсно коронакриза, економічна криза, вона і так ситуація економічна була не найкраща, так? Ми, вибачте, коли обрали Зеленського президентом і переобрали парламент, ми по статистиці економічній були найбіднішою країною Європи. І ми з такими вихідними даними прийшли.
Нагадайте, із 2000 доларів на душу населення на рік.
Ну, я тут трошки поправлю. Ми обігнали Молдову.
Молдову
зараз
обігнали.
Ми обігнали.
Ні.
Зараз
якраз,
ми
ще раніше, так.
Ну, коли він вступив, ні, але от
зараз
кінці
ми обігнали Молдову. Але знаєте, ну це можна вважати досягненням, але це таке умовне досягнення. Тобто, ми все-таки підходили до як найбідніша країна Європи. І плюс коронакриза, ну, виклики дуже серйозні. Але це не виправдовує того, що зараз ну нічого не треба робити. Ми продовжимо, я так розумію, щоб перерватися треба.
Продовжимо.
Про
ні. Ми зараз сказали про найбідніших людей Європи, а зараз ми з вами про найбагатших людей Європи поговоримо. Ще один фрагмент включення Олександра Савченка, його коментар. Це фінальний на сьогодні коментар експерта. Та послухаємо.
Цей уряд менеджерів середньої ланки є все ж таки про уряд одного олігарха, чи принаймні є таке розуміння, і деякі рішення, як, наприклад, скорочення питомої ваги атомної електроенергетики в балансі, ну, свідчить цьому. Це, до речі, улюблена була забава Януковича. Він для того, щоб заробляти більше на вугіллі, він примусував міністра енергетики зменшувати КПД атомних станцій, щоб більше палити вугілля. У нього ж була компанія-прокладка, яку він забрав. Він купував дешево державне вугілля у державних шахт, множив на два і продавав на ТЕЦи. І ті палили, і він заробляв так, ну, майже мільярд на рік. Ну, ситуація не змінилася, в принципі. Тобто, все залишається, як і було.
Тобто орієнтування на олігархат і на те, чи повернувся економічний Янукович в країну. Єдине, що у нас проблема, у нас хвилина до новин, а тому цю хвилину зараз коментую на вибір, будь ласка, хто готовий. Ілля Несходовський.
Так, дійсно, все проявляється. Тобто це дуже дивно. Наприклад, в деяких країнах Європи взагалі немає атомної енергетики і виробляється за допомогою ТЕЦ, ціна електроенергії там дешевше. Виникає питання, чому? Відповіді нема. Тобто, іншими словами, на сьогоднішній день рішення був свого часу Роттердам Плюс, який в тому числі я дуже таки серйозно критикував, але запустили такий квазі-ринок електроенергії, на якому лише тільки один крупний гравець, і при цьому на його боці грає державні органи. І відповідно те, що вони грають, відповідно дає можливість йому фактично залишатися монополістом і отримувати надприбутки.
Ви чули голос Іллі Несходовського, директора Інституту соціально-економічної трансформації. Василь Мокан матиме можливість відповісти на це після випуску новин. Слухаємо.
Новий вечір. На радіо НВ.
Скажу вам більше, на радіо НВ дебати. У нас в студії опоненти. Це Василь Мокан, представник уряду в парламенті, народний депутат фракції «Слуга народу» та Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Оцінюємо діяльність уряду. Василь Мокан зараз буде реагувати на тезу, наскільки уряд обслуговує інтереси олігархів, чи націлений на це. Будь ласка, Василь Мокан.
Я, напевне, буду посилатися на ту програму стимулювання бізнесу, яка включає в себе насправді і необхідність все-таки великої кількості прийняття нормативних актів різних, тому що там мова йде для того, щоб в нас були інвестиції, працював бізнес, мова йде і про правосуддя, і про правоохоронну систему, і про реформування різних-різних галузей, які би давали прогнозованість, стабільність і, головне, законність функціонування цього бізнесу. Але зараз, напевно, слід зосередитися на коронакризі і на підтримці от малого середнього бізнесу, який найбільше від цього постраждав. І у цьому плані що було зроблено? У цьому плані була запущена програма пільгового кредитування мікро-малого підприємництва. Мова йде про нульовий відсоток на рік для на тіло кредиту або для рефінансування за умови збереження. Ну там, по-перше, є обмеження по річних оборотах, щоб це не щоб це саме підпадав мікропідприємництво і мале підприємство, але й збереження не менше 80% робочих місць. Це перше. Друге, зараз 5 мільярдів гривень планується залучити і спрямувати на державне гарантування пільгових кредитів, знову ж таки, для підприємництва. Для чого це робиться? Для того, щоб, бо в програмі ці здешевлення кредитних ресурсів, це є один з таких фундаментальних напрямів. Другий фундаментальний напрям, прем'єр-міністр любить про це говорити, це так званий розумний економічний націоналізм і локалізація виробництва максимально, як, наскільки це можливо, тобто виробництво саме на нашій території складових чи повністю, як то кажуть, товарів. І давайте говорити відверто, і за рахунок державних закупівель, і за рахунок певних обмежень, розумних обмежень імпорту, підтримка вітчизняного виробника. Я, наприклад, такий курс підтримую і сприймаю. Але розумію, що це все-таки, напевно, середньостроковий ефект воно може дати, тому що відразу воно не дасть.
Зрозуміло. Але мені здається, ви якось вислизнули з-під питання про участь олігархів і про те, що простежуються інтереси захисту олігархів або головного олігарха в енергетиці, наприклад.
Енергетика. Дивіться, я бачу у цьому напрямку, по-перше, констатуємо серйозну кризу в енергетичній сфері. В принципі, про це говорять відверто і в парламенті, і в уряді. Що треба зробити і без чого ми не обійдемося? У нас є зараз так званий гарантований покупець на зелену енергетику по дуже високих тарифах. Тобто під високі привабливі тарифи в Україну зайшов іноземний інвестор, в тому числі.
ДТЕК. Який він іноземний?
Ну, в тому числі, я сказав. Тому що, ви знаєте...
А ви назвіть, хто ще зайшов, окрім ДТЕК?
Ну, ми говоримо про Ахметова, то, безумовно, тут інтерес також присутній у зеленій енергетиці, інвестиції серйозні в цьому напрямку також зроблені. І досить високий тариф, який держава зобов'язана виплачувати, тому що вона задекларувала це, і вона мусить виконати ці умови, потрібно знижувати. Тобто, одним з рішень виходу з цієї кризи, це має бути зниження тарифу на зелену енергетику. Тому що, дійсно, те, що дають станції дешевшу вартість електроенергії, не можна порівнювати з зеленою енергетикою, яка в кілька разів більша. Стосовно оцих от коливань, що там десь атомні блоки відключають, більше вугілля палять, у кожного є своє пояснення, зокрема в уряді теж цю проблему обговорювали, приходили народні депутати на засідання, питали чому так, а нам і шахтарів треба, і вугільну промисловість підтримувати, а у нас надлишок вугілля, її треба спалювати. Це все насправді комплексна проблема і вугільної галузі. Тому що постійно держава величезні суми дотує, і у нас постійна заборгованість перед шахтарями. Це відповіді прямої зараз на це питання, як це вирішити, немає.
Ну, вибачте, кожен рік ми фінансуємо спочатку, передбачаємо гроші на закриття шахт, а потім ті гроші, які ми передбачили на закриття шахти, це підтримує парламент, їх переводять безпосередньо на дотацію.
А в мене тоді питання
словами,
зразу.
Іншими словами, тобто, вибачте, але ці шахти, які там починають говорити, що їх треба захищати, глибина видобутку більше кілометра, собівартість в десятки разів вище, ніж вугілля в світі, якість вугілля гірше. І в даному випадку ми продовжуємо, вибачте, але це гроші в нікуди.
Дивіться,
тому
експерти...
треба закривати, а з приводу, скажімо так, шахтарів, ну, чесно кажучи, в мене два дяді шахтарі, якщо б їм була, ну, зараз вони не працюють уже на пенсії, зі здоров'ям теж у них проблеми, але в даній ситуації, вибачте, вони б набагато краще би хотіли, щоб їхні діти працювали в офісі, а не лізли, вибачте, на карячках.
Я з вами
на карячках
погоджуюсь.
В жахливих умовах і в 40 років мати проблеми зі здоров'ям.
Я з вами погоджуюся, що вони би хотіли в офісі сидіти, але в мене знову ж таки риторичне запитання. Президент, до речі, з трибуни Верховної Ради про це говорив. Закрити шахти. Ок. От взяли ми і закрили там певну кількість шахт. Так? Куди цих людей?
Платити їм заробітну плату протягом 2 років. І це буде вигідніше для країни.
Тобто, все-таки викинути на вулицю ми їх не можемо.
Так ще
треба,
раз, платити
потрібно...
зарплату 2 роки можна, спокійно. Тобто, щоб вони б тільки займатися чим завгодно, дати на розвиток власного бізнесу, все, що завгодно. Але це буде вигідніше, ніж, вибачте, зараз ми все одно дотуємо, величезного обсягу. І кількість шахтарів, до речі, ви порахуйте просто кількість шахтарів, дотацію поділимо на кількість шахтарів. Це скільки на кожного припадається? Там достатньо для того, щоб виплачувати
тобто
ці зарплати.
У середньостроковій перспективі, я не знаю, там у роках, як коректно це говорити, там 1, 2, 3 чи 5 років, дійсно закриття шахт збиткових для того, щоб цей дотаційний цей ресурс зменшити. Але за цей...
але знаєте, те, що я чув, що збиткові шахти, вони залишилися саме у власності держави. В приватній власності шахти, які не є збитковими. Ось в чому фокус,
ну,
полягає.
Майже так.
Ну, майже так, я погоджуюсь. Тобто, є окремі, які більш-менш нормальні, але все одно абсолютно переважна більшість збиткових – це державні.
Тобто держава і тут програла свою битву з олігархами?
Ну, це було багато років тому назад.
Я не кажу, що це сьогодні сталося.
Хто приватизував, той приватизував. Питання дійсно цього баласту.
Панове, знаєте, от з ваших відповідей ще щонайменше два важливих питання, які ми маємо розібрати, які впливають на нашу економічну ситуацію, та й політичну теж. Зокрема, Василь Мокан сказав, що реформи просто так не відбувається, це комплексне. Я перефразовую зараз недослівно, що це взагалі комплексний процес, і зокрема залежить і від того, як працює наша правоохоронна система. Сьогодні в парламенті слухали міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Дайте, будь ласка, оцінку, як функціонує наша правоохоронна система.
Ну, якщо брати конкретний бізнес, так. В плюси стало те, що податкова міліція свого часу фактично припинила працювати у зв'язку з певними юридичними тонкощами, їх відміни і так далі, і тому подібне. І відповідно цю нишу трошки зайняла СБУ, міліція туди не втрутилася, якщо брати з точки зору бізнесу. Проте, взагалі, криміногенність, боротьба виключно за показники призвело до, ну, скажімо так, інших параметрів. Це не прямий зв'язок з бізнесом, а може, я би сказав, посередкований. Тобто, вибачте, показуха. Показуха зараз по країні з приводу цих показників. Давай сюди таку кількість справ, вони фабрикуються, шукається просто якогось винного, на якого потім вішується на світі. І тут треба радикально змінювати підходи, а саме оцінку роботи правоохоронних органів треба робити, виходячи з того, наскільки це позитивно оцінює безпосередньо населення конкретного регіону. Якщо у них є довіра, вони відчувають безпеку, значить ви працюєте добре. Якщо, вибачте, ваших гвалтують жінок, то це означає, що там треба дійсно всіх звільняти і саджати.
А міністр має залишитись на своїй посаді, як ви вважаєте? Арсен Аваков.
Вибачте, у нього стільки, ну, як то кажучи, факапів протягом свого періоду, то я вважаю, що би чесна людина подала б відставку сама.
Василь Мокан, будь ласка.
Значить, менш вужче і більш ширше, потім скажу. Менш вужче суто по МВС-системі. Були позитивні речі. Я вважаю, що реформа не те, що не завершена, вона тільки-тільки, можна вважати, розпочалася і має бути продовжена. Тому що, якщо ми говоримо про плюси, то у частині патрульної поліції є досягнення, плюс. У частині запровадження, наприклад, фото-відеофіксації, плюс, тому що я спостерігаю кілька днів не характерну їзду, так, як сам водій знаю і бачу.
Зменшили швидкість.
Зменшили, так. Тобто воно свої плюси дає, хоча, знову ж таки, питання якісної інфраструктури дорожньої, тому що, ну, ведення фото-відеофіксації ще передбачає нормальні дороги і можливість середньої швидкості по країні, яка ми трошки не дотягуємо до європейських країн. З мінусів це, безумовно, ті дуже і дуже цинічні негативні прецеденти, які залишались непокараними в минулому і повторились, на жаль, у іншій формі на території Київської області, я маю на увазі Кагарлик і Бровари, і не реформована, в принципі, правоохоронна система, яку потрібно продовжити. Більш комплексно я розглядаю це у системі СБУ, правоохоронних органів, судів. Тому що, якщо ми говоримо про бізнес, наприклад...
І прокуратури.
І прокуратури, безумовно. Якщо ми говоримо про бізнес, то, по-перше, ці органи між собою все-таки не мають системи стримувань спротивах. І, зокрема, наприклад, нехарактерна функція, на мій погляд, СБУ економічної цієї діяльності, її слід передавати. Створюються якісь там нехарактерні функції для Нацполіції. Знову ж таки, все треба у комплексі аналізувати. Але головне, ще і судова система. Без неї ніяк.
До речі, якщо я не помиляюся, я думаю, що не помиляюсь, Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії говорив, що треба прибрати від СБУ функції контролю над бізнесом. Так?
В програмі уряду зараз знову не це записали, вибачте, але... Коли ми розглядали на останньому етапі, ну, в якому сенсі ми, як спостерігав цей процес на друге читання закон про бюро фінансових розслідувань, то, вибачте, його просто, ну, зняли. Іншими словами, ну, є слова, а є справи. І отут от якраз справи показують про те, що не були зацікавлені у прийняття нормального зваженого закону з урахуванням думки експертів.
Я коротко відреагую. Я думаю, що рано чи пізно, а швидше всього рано, найближчі перспективи, ми все одно змушені будемо, і логіка, і здоровий глузд підказує повернутися до цього запитання, бо насправді йде мова про реформу і Служби безпеки України, вже два законопроекти заходили в зал і ніяк не можуть... ухвалитися. Тобто ми до цього все одно прийдемо.
Дуже коротко скажіть стосовно міністра Авакова. Він має залишитись на своїй посаді чи піти у відставку?
Ну, дивіться, скажімо так, я вважаю, що незамінимих людей немає. І якось абсолютизувати вплив і досягнення Авакова не варто. Але з іншої сторони, давайте говорити об'єктивно. Ми хочемо зараз залишити обезголовленим Міністерство внутрішніх справ.
Ні, не хочемо.
Не хочемо.
А ми, тобто ми констатуємо, що заміни немає.
На даному етапі, принаймні, яка була обговорена на рівні коаліції президента і «Слуги народу», альтернативи ми поки що не обговорювали.
Можна було Нацгвардію забрати. І я переконаний.
Президенту?
Так. Да.
Така ідея ж, ви знаєте, обговорювалася.
Не просто було, це треба було реалізувати. І тоді була б зовсім інша ситуація. Тобто позбавити його цього силового сегмента, який йому не властивий. Як мінімум, якщо ми говоримо, що він незамінімий, треба забирати.
Ми не говоримо, що ми незамінімі.
Треба Нацгвардію забирати, і тоді би могло бути інша ситуація.
У нас секунди в ефірі, якщо коротко. Робота митниці. Крадуть, сказав президент. Цим справді неможливо навести порядок, як ви вважаєте? Коротко, будь ласка, Василь Мокан.
Бачу позитив у створенні відповідної ТСК. Сьогодні якісь там матеріали вже навіть передавалися по розкраданнях. Переконаний, що це без уваги залишати не можна, і правоохоронні органи мають дати відповідь на це запитання.
Ільяна Сходовська.
Після того знялення Федова, я вважаю, що якраз корупціонери перемогли, і воно опять знову запрацює так, як воно і працювало до цього. Тобто, іншими словами, потоки продовжаться.
Хвилинка у нас в ефірі, і це вже таке концептуальне, світоглядне, як кажуть, питання. Як ви вважаєте, чому, до прикладу, в сусідній Польщі реформи дали дуже позитивний результат, а ми досі маємо те, що маємо? Василь Мокан.
Реформи проводилися тривало і жорстко. На жаль, в Україні вони мають іншу форму. Вони малесенькими кроками впроваджуються і не дають відразу ефекту. А люди хочуть бачити ефект відразу. У цьому проблема.
Юліан Сходовський.
Проблема України полягає в тому, що ми протягом всіх цих років постійно будували фундамент. Тобто приходив нова людина, давайте знову розвалимо, знову фундамент. І так постійно, і так і зараз. Я от дуже сподіваюся, що Зеленський все ж таки зрозуміє, які позитивні кроки були зроблені за останні 5 років, і продовжує будувати, буде мати нормальну економіку, а не, в принципі, з нуля знову ж таки все переформатовувати.
Дякую. У нас були дебати на радіо НВ. Василь Мокан з нами був, представник уряду в парламенті, народний депутат фракція «Слуга народу». І Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Я Дмитро Тузов. Ми вдячні за вашу увагу. Слухаємо новини в ефірі Радіо НВ.